VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 8 Juni 2022. Saya Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disiapkan oleh Utami Husin dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya... Diplomat Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang bertemu di Seoul. Pengadilan Keamanan Nasional Hong Kong mulai adili 47 aktivis pro-demokrasi. PBB katakan Somalia diambang kelaparan massal. Laporan seputar hasil survei jurnalis perempuan alami diskriminasi gender di tempat kerja dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini. Berikut cuplikannya.
Misalnya dia ingin dan punya minat dan punya kemampuan untuk meliput isu politik, jurnalisme investigasi, kadang tidak mendapatkan kesempatan untuk itu.
Dari info hiburan, Anda dapat mengikuti info sekilas tentang serial pahlawan super baru Disney dan Marvel berjudul Miss Marvel yang akan segera hadir di layar kaca.
Kamala. Kamala. Another adventure shirt. Cute.
Miss Marvel mengisahkan sosok Kamala Khan, remaja Muslim Amerika yang tumbuh besar di kota Jersey.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang menyelenggarakan pertemuan tingkat wakil menteri di Seoul hari Rabu 8 Juni. Pertemuan ini dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Wendy Sherman, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun-dong, dan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Takeo Mori. Ketegangan di Semenanjung Korea merupakan salah satu dari banyak topik dalam agenda mereka. Ketiga negara itu telah membahas tanggapan terpadu terhadap kemungkinan uji coba nuklir Korea Utara dalam waktu dekat. Militer Amerika dan Korea Selatan meluncurkan 8 rudal balistik ke laut pada hari Senin dalam unjuk kekuatan yang menyamai unjuk rudal Korea Utara sehari sebelumnya yang memperpanjang rangkaian sikap provokatif negara itu dalam menampilkan senjata-senjatanya. Peluncuran rudal balasan itu dimaksudkan untuk memperlihatkan kemampuan menanggapi serangan-serangan Korea Utara dengan cepat dan akurat, menurut militer Korea Selatan. Kasus terbanyak pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong dimulai Selasa dengan 47 aktivis dan legislator pro-demokrasi diadili. Mereka didakwa dengan konspirasi untuk subversi di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Menyusul protes anti pemerintah pada tahun 2019, Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong untuk menumpas perbedaan politik. Undang-undang itu yang melarang tegas tindakan yang dianggap sebagai pemisahan diri, subversi, kolusi dengan pihak asing, dan terorisme digunakan pihak berwenang untuk menarget inti gerakan pro-demokrasi Hong Kong. Pada Februari 2021, ke-47 aktivis itu menyerah ke pihak berwenang dan dikenai dakwaan di bawah Undang-Undang Keamanan karena menyelenggarakan pemilihan pendahuluan tidak resmi pada 2020. Pihak berwenang menuduh mereka berniat menyalahgunakan kekuasaan mereka sebagai anggota parlemen kalau mereka terpilih dan meraih mayoritas di parlemen Hong Kong.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji pasukannya di wilayah Donbas, Ukraina Timur, dan mengatakan Rusia tidak memperkirakan akan mendapat banyak perlawanan. Sementara itu, Rusia mengklaim telah menguasai hampir keseluruhan dari salah satu provinsi di mana Donbas berada. Setelah berpekan-pekan memfokuskan serangan terhadap Ukraina Timur, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu Selasa mengatakan pasukan Rusia kini menguasai 97% provinsi Luhansk.
Frontova situasi di Ukraina za minulu dobu.
Zelensky mengatakan dalam pidato video malamnya hari Selasa bahwa pertahanan Donbas yang benar-benar heroik berlanjut. Ia menambahkan bahwa Rusia tidak membuat kemajuan signifikan di kawasan selama sehari sebelumnya. Kementerian Pertahanan Inggris memberi penilaian serupa pada Rabu pagi dengan mengatakan tidak ada satu pihak pun yang membuat kemajuan signifikan dalam 24 jam terakhir dengan Rusia menyerang dari berbagai arah sementara pasukan Ukraina bertahan. Orang dewasa Amerika yang belum divaksinasi COVID-19 dalam waktu dekat mungkin akan mendapat pilihan lainnya. Sementara para penasihat Badan Pengawasan Makanan dan Obat Amerika, FDA, Selasa mendukung jenis vaksin yang lebih tradisional. Berikutnya, FDA harus memutuskan apakah akan mengizinkan vaksin yang dibuat Novavax, yakni vaksin protein yang dibuat dengan teknologi yang lebih konvensional dibandingkan dengan opsi-opsi yang tersedia di Amerika sekarang ini.
Direktur Urusan Vaksin FDA, Dr. Peter Marks, mengatakan pilihan lain di Amerika mungkin membuat setidaknya sebagian orang yang menolak vaksin bersedia untuk divaksinasi.
And I will use this as a moment on the bully pulpit to say that...
Marks mengatakan, saya akan menggunakan ini sebagai kesempatan luar biasa untuk menyatakan bahwa kita memiliki masalah mengenai penyerapan vaksin yang sangat serius di Amerika. Dan apapun yang dapat kita lakukan untuk membuat orang lebih nyaman menerima produk medis yang berpotensi menyelamatkan jiwa ini adalah sesuatu yang kami rasa harus kami lakukan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah manfaat 2 dosis pertama vaksin Novavax lebih besar daripada risikonya. Panel penasihat FDA menyatakan manfaatnya lebih besar dengan 21 suara mendukung tanpa ada yang menolak dan 1 suara abstain. PBB Selasa memperingatkan bahwa Somalia menghadapi risiko bencana kelaparan lagi karena kemarau berturut-turut telah membuat tanaman palawija layu dan membunuh banyak ternak. Sementara itu, impor gandum dari Ukraina dan Rusia telah turun drastis karena perang kedua negara. Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Somalia, Adam Abdel Mula, mengatakan kepada wartawan dalam konferensi pers melalui video dari Mogadishu bahwa Somalia jelas menuju bencana kelaparan jika tidak ada tindakan yang diambil sekarang ini. Ia mengatakan, Somalia berada di ambang bencana kelaparan yang menghancurkan dan luas, serta kelaparan massal yang dapat menewaskan ratusan ribu orang. Sejak awal tahun ini, darurat kekeringan di Somalia telah memburuk secara drastis, dan sekarang ini kami melihat bencana membayangi. Abdul Mula mengatakan akan terlambat jika masyarakat internasional baru bertindak setelah muncul deklarasi resmi mengenai bencana kelaparan itu. Ia mengatakan hampir setengah populasi Somalia, sekitar 7,1 juta, menghadapi kerawanan pangan di tingkat krisis atau lebih buruk lagi, setidaknya hingga September. Ia mengatakan 213 ribu di antara mereka akan menghadapi kondisi seperti bencana kelaparan. Situasi khususnya di bagian selatan dan tengah negara itu suram. Sebuah kereta penumpang tergelincir keluar rel sebagian di Iran Timur Rabu pagi, menewaskan sedikitnya 17 orang dan melukai 50 lainnya, termasuk beberapa yang dalam keadaan kritis, kata pihak berwenang. Laporan itu mengatakan jumlah korban bisa meningkat, meskipun rincian awal tentang musibah itu masih belum jelas. Kereta api itu dilaporkan membawa sekitar 350 penumpang. 4 dari 7 gerbong kereta api itu tergelincir dalam kegelapan dini hari di dekat kota gurun Tabas, lapor televisi pemerintah. Tabas terletak sekitar 550 km arah tenggara dari ibu kota, Teheran. Para wanita berbaris dalam protes di Owo pada hari Selasa setelah kota di Nigeria Selatan itu mengalami serangan terhadap sebuah gereja pada hari Minggu lalu yang menewaskan sedikitnya 38 orang. Seorang pemimpin suku berada di depan pawai sementara mereka meneriakan Ogun Dewa Besi akan membalas dendam mereka yang bertanggung jawab atas serangan itu. Kami di sini untuk mengatakan sudah cukup, kata Yemi Mahmud selagi bergabung dalam demonstrasi itu. Owo adalah tempat yang damai, tetapi ini telah terjadi sekarang. Ini aneh bagi kami, lanjutnya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Ombudsman mengatakan laporan masyarakat tentang agraria menjadi laporan yang tertinggi dibandingkan isu lainnya sepanjang 2021. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Anggota Ombudsman Dadan Suharmawijaya mengatakan, laporan masyarakat tentang agraria mencapai 1.600-an laporan sepanjang 2021. Laporan ini lebih tinggi dibandingkan isu lainnya seperti kepegawaian, kepolisian, dan pendidikan. Dadan menyebut dalam jumlah laporan agraria, ada keterkaitan antara konflik agraria dengan pelayanan administrasi pertanahan. Salah satunya yaitu berkaitan dengan upaya penyelesaian melalui reforma agraria.
Kami menyoroti regulasi atau kebijakan penyelesaian konflik agraria yang belum komprehensif.
Dadan menjelaskan peraturan Presiden tentang reforma agraria mengamanatkan penanganan sengketa dan konflik agraria diatur dengan peraturan Menteri. Namun, peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 21 tahun 2020 diterbitkan tidak secara spesifik membahas reforma agraria. Selain itu, Ombudsman menemukan konflik agraria yang berkaitan dengan aset negara maupun kawasan hutan penyelesaiannya sangat lama. Ini dikarenakan paradigma dan regulasi antar kementerian lembaga belum sinkron. Menurut Dadan, kondisi ini berpotensi terjadinya maladministrasi pelayanan publik antara lain penundaan berlarut dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelesaian konflik dan redistribusi lahan. Ombudsman menyarankan pemerintah agar merevisi peraturan Presiden tentang reforma agraria untuk memperkuat penyelesaian konflik agraria. Selain itu, pemerintah diminta merumuskan regulasi dan teknis operasional tentang penyelesaian konflik agraria yang berkaitan dengan aset negara. termasuk meningkatkan koordinasi antar instansi penyelenggara reforma agraria untuk mempercepat pelaksanaan program ini. Menanggapi hal ini, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP Usep Setiawan mengapresiasi kajian Ombudsman atas laporan masyarakat tentang agraria. Menurutnya, data laporan Ombudsman tidak jauh berbeda dengan laporan masyarakat tentang agraria yang masuk ke lembaganya. Ia mencatat total ada 1.500-an kasus konflik agraria yang masuk ke KSP sejak 2016 hingga 2022.
Sekarang bagaimana kita menjadikan data itu sebagai sumber inspirasi, sumber bahan kajian, dan kemudian untuk perumusan kebijakan yang baru untuk penyelesaian konflik agraria khususnya.
Usai menambahkan, pemerintah juga sedang menyusun draft revisi Perpres nomor 86 tentang reforma agraria di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Secara substansi, revisi aturan ini sudah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan Ombudsman terkait reforma agraria dan penyelesaian konflik. Menurutnya, draft aturan ini sedang masuk tahap finalisasi dan akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Ia berharap revisi aturan ini dapat selesai tahun ini dan diimplementasikan pada pemerintahan Jokowi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Hasil survei atas 405 jurnalis perempuan di 34 provinsi di Indonesia oleh PR2 Media dan AGI Indonesia tahun 2022 mengungkapkan masih adanya diskriminasi gender terhadap jurnalis perempuan di tempat kerja. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Hasil riset oleh Pemantau Regulasi dan Regulator Media atau PR2 Media dan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI mengungkapkan masih adanya diskriminasi gender terhadap jurnalis perempuan di tempat kerja dalam hal remunerasi, kenaikan jabatan, hak cuti, hak melahirkan, tunjangan kesehatan, dan kesempatan untuk berkontribusi di ruang redaksi. Riset ini menggunakan metodologi survei atas 405 jurnalis perempuan di 34 provinsi yang dilakukan sejak tanggal 4 April hingga 18 April 2022 dengan 12 pertanyaan yang terkait dengan 6 aspek kesetaraan gender. Engelbertus Bendratama, peneliti PR2 Media, mengatakan sebanyak 16,8% responden menyatakan mengalami diskriminasi gender dalam hal remunerasi di tempat mereka bekerja. Ini mencakup gaji pokok, bonus, dan tunjangan. Survei itu juga menemukan sebanyak 29,6% responden jurnalis perempuan mengalami diskriminasi dalam hal tugas peliputan.
Misalnya, dia ingin dan punya minat dan punya kemampuan untuk meliput isu politik, jurnalisme investigasi, kadang tidak mendapatkan kesempatan untuk itu.
Papar Wendratama dalam peluncuran survei dan diskusi publik melawan diskriminasi gender di perusahaan media Selasa 7 Juni. Jurnalis perempuan juga menghadapi pekerjaan ekstra tanpa adanya insentif dan eksploitasi tubuh jurnalis perempuan oleh redaksi supaya mendapatkan wawancara dengan narasumber tertentu.
Sering ada pernyataan narasumber meminta dijamu ditemani oleh jurnalis perempuan. Ini memberikan kerjaan ekstra bagi jurnalis perempuan yang tidak dialami oleh jurnalis laki-laki.
Kata Wendratama saat membacakan pernyataan responden dalam kegiatan Forum Diskusi Terpimpin atau FGD. Wendratama menegaskan sebagai organisasi yang banyak mengawal kebijakan dan pelayanan publik, media semestinya menargetkan zero tolerance terhadap diskriminasi gender di lingkungan kerjanya. Anggota Bidang Gender, Anak dan Kelompok Marginal Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Widya Primastika menambahkan, dari survei juga terungkap sebanyak 67,9% responden mengaku tidak mendapatkan hak cuti haid dan sebanyak 11,6% lainnya mengatakan tempat kerja mereka tidak memberikan cuti melahirkan bagi jurnalis perempuan.
Ketika jurnalis perempuan ini mengambil cuti haid, mereka dianggap tidak produktif gitu ya. Mereka dianggap sebagai perempuan yang lemah.
Ungkapnya, Ketua Dewan Pers Asyumardi Asra menilai penelitian yang dilakukan oleh PR2 Media dan AJI Indonesia itu bisa mendorong pengembangan pers yang sensitif gender di Indonesia. Hal itu dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan serta membangun lingkungan kerja yang adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan.
Jadi kita harus membangun itu di dalam pelatihan dan pendidikan jurnalis itu juga harus ada itu gender sensitif jurnalisme. Kemudian gender sensitif workplace jadi tempat pekerjaan yang sensitif gender.
Kata Asyumardi menanggapi hasil riset tersebut. Dari Poso Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Di tengah pandemi yang berkepanjangan dan kembali meningkatnya kasus positif COVID-19 di Amerika, belum lama ini Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA memberikan persetujuan atas penggunaan vaksin penguat atau booster bagi anak-anak usia 5 sampai 11 tahun. Kepada VOA, sejumlah diaspora Indonesia mengutarakan pendapat mereka mengenai vaksin booster tersebut.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC melaporkan bahwa sejak awal pandemi, lebih dari 4,8 juta anak usia 5 sampai 11 tahun terinfeksi COVID-19 di seluruh dunia. Dari jumlah itu, 15 ribu dirawat di rumah sakit dan 180 meninggal dunia. Setelah lebih dari 2 tahun pandemi merebak, jumlah penderita COVID yang tadinya menurun kini kembali naik dengan berbagai varian dan subvarian yang terdeteksi. Secara beriringan dengan hal tersebut, kini vaksin penguat atau booster dari perusahaan Pfizer-BioNTech disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika untuk diberikan kepada anak-anak berusia 5-11 tahun. Booster diberikan setelah lewat 5 bulan dari suntikan kedua. Ini diharapkan dapat menambah kekebalan tubuh sekaligus menghindari turunnya zat antibodi mereka secara berkala akibat waktu, juga melindungi mereka dari berbagai varian virus. Diah Yatnika Sari, yang tinggal di negara bagian Maryland, belum sempat mendaftarkan anaknya yang berusia 9 tahun untuk mendapatkan booster. Namun kepada VOA, ia menyatakan betapa penting vaksin penguat tersebut bagi kesehatan anaknya.
Menurut saya, booster ini penting ya, karena sudah terbukti dengan adanya booster ini bisa meningkatkan imunitas kita terhadap COVID-19.
Dia berharap setelah menerima vaksin booster yang telah disetujui oleh FDA ini, anaknya bisa terhindar dari COVID-19 dengan varian lain yang akan muncul. Sementara itu, Kianti Wardoyo yang tinggal di negara bagian California memilih untuk tidak memvaksinasi anaknya yang kini berusia 9 tahun. Menurut Kianti, dengan memberi vaksin kepada anak dalam kelompok usia 5-11 tahun, justru akan menurunkan efektivitas vaksin secara signifikan. Mutia Juni tidak sependapat dengan Kianti Wardoyo.
Menurut saya, sampai saat ini COVID vaksin sudah terbukti sebagai metode paling efektif dan aman untuk menghindari terkena virus COVID. Jadi buat saya dan suami, booster ini sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak.
Bagi Yunus Kairisman, ayah dari 3 anak dan tinggal di negara bagian Virginia, vaksin booster sangat penting agar kehidupan sehari-hari menjadi normal. Begitu booster tersebut disetujui FDA, ia langsung menjadwalkan dan memberi dosis penguat itu bagi anaknya yang berusia 11 tahun. Dengan harapan, ia tidak menularkan penyakit itu kepada kedua adiknya yang masih berusia di bawah 4 tahun. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Berikut ini laporan terbaru terkait kemarahan warga Muslim Pakistan dan India terkait pernyataan juru bicara partai berkuasa di India.
Pendengar, India kembali menghadapi kemarahan diplomatik yang besar dari negara-negara berpenduduk mayoritas Islam setelah beberapa pejabat partai yang berkuasa menyampaikan pernyataan yang menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW. Sejumlah negara Arab menuduh pernyataan itu telah menista agama Islam. Pemerintahan Modi berjuang keras mengatasi dampak ini. Salah seorang demonstran, Syed Hashmi, mengatakan,
"Saya tidak meminta, tetapi saya menuntut Perdana Menteri kami bahwa memecat Nupur Sharma saja dari Partai Bharatiya Janata tidak cukup. Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada polisi, ia harus didakwa sebagai teroris dan dikenai UU Keamanan Nasional NSA untuk kegiatan anti-nasional. Ia harus ditangkap dan dipenjara."
Setidaknya 5 negara Arab telah menyampaikan protes resmi kepada India. Sementara itu, Pakistan dan Afghanistan bereaksi keras terhadap pernyataan yang dibuat oleh 2 tokoh utama Partai Bharatiya Janata, pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Puluhan siswa dan ulama di sebuah pesantren melancarkan protes di Karachi menuntut agar Pakistan menghubungi organisasi konferensi Islam OKI untuk menekan India agar menggantung Nupur Sharma, juru bicara Partai Bharatiya Janata. Samiul Haqswati, pemimpin Partai Islam Pakistan Jamiat Ulama Islam di tingkat lokal, mengatakan,
"Merupakan tanggung jawab pejabat-pejabat Pakistan untuk mengusir Komisioner Tinggi India dan memanggil pulang Komisioner Tinggi kita dari India. Pemerintah harus memboikot India secara ekonomi dan diplomatik. India seharusnya diisolasi dari dunia untuk membuat sadar bahwa menghina Nabi kami merupakan kejahatan keji. Pernyataan ini memicu sentimen warga Muslim di seluruh dunia. hati kami pedih.
Kemarahan memuncak sejak pekan lalu setelah dua juru bicara utama partai yang berkuasa itu, Nupur Sharma dan Navin Jindal, menyampaikan pernyataan-pernyataan yang dinilai sebagai penghinaan. Partai pimpinan Modi tidak mengambil langkah apapun terhadap kedua tokoh itu hingga hari Minggu, ketika akhirnya muncul protes diplomatik. Qatar dan Kuwait telah memanggil Duta Besar India di negara itu untuk menyampaikan nota protes. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga telah mengutuk keras pernyataan itu dan mengatakan telah mengirim pesan kepada Duta Besar India di Jakarta. Demikian laporan tim VOA.
Musim semi menandai mulainya migrasi burung. Dalam musim ini, jumlah kasus burung menabrak gedung-gedung tinggi biasanya meningkat. Di kota New York, sukarelawan menyusuri jalan-jalan untuk mencari burung yang terluka. Burung-burung itu diambil untuk direhabilitasi dan akhirnya dilepas. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Jumlah kasus burung menabrak jendela gedung-gedung meningkat dalam musim migrasi. Akibatnya, burung terluka atau mati. Kasus ini terjadi karena lebih banyak burung yang terbang sendirian sehingga menghadapi tantangan yang lebih besar. Divya Anantaraman adalah pakar taksidermi di kota New York.
New York City, we are on a migratory flyway.
Kota New York berada di jalur terbang migrasi. Jadi banyak burung melewati kota ini ketika bermigrasi ke selatan atau utara untuk menghindari musim dingin atau menuju tempat mereka berkembang biak.
Ia menjelaskan bahwa hambatan terbesar dalam migrasi burung adalah jendela atau dinding kaca yang memantulkan kembali pepohonan dan langit.
A lot of birds during migration can collide with windows.
Ketika bermigrasi, banyak burung yang bisa menabrak jendela dan menabrak bangunan karena mereka mengalami disorientasi akibat pantulan di kaca.
Burung tidak tahu bahwa kaca ini adalah permukaan dan bisa menabraknya, imbuh Anantaraman.
The shiny glass windows that make disorienting reflections.
Pantulan pada jendela kaca yang mengilat dan membingungkan itu bisa diatasi dengan kaca film dan kaca film berpola. Dengan begitu, burung akan tahu bahwa sebenarnya itu bukan cakrawala atau pepohonan, sehingga mereka tidak menabraknya.
Namun, kasus burung menabrak kaca-kaca jendela gedung-gedung terjadi di seluruh dunia, ujar Dan Clem dari Muhlenberg College. Dimanapun ada burung dan jendela kaca, akan ada calon korban. Supaya burung tidak menabrak jendela, Clem merekomendasikan menempelkan kaca film atau menggantung senar akord burung beo yang membantu burung mengetahui bahwa itu adalah permukaan. Para pakar menyarankan mematikan lampu pada malam hari di gedung perkantoran dan menutup tirai jika lampu menyala. Klaim mengingatkan bahwa manusia harus bertanggung jawab.
The responsible thing for us humans to do to...
Hal yang bertanggung jawab untuk kita, manusia, lakukan untuk menghadapi ancaman ini adalah membuat jendela itu aman bagi burung, membuat lingkungan yang kita bangun aman.
Sebagai sukarelawan untuk proyek konservasi New York City Audubon, Anantaraman seminggu sekali menyusuri jalan-jalan untuk mendokumentasikan burung-burung yang terluka karena menabrak jendela kaca atau bangunan. Jika sukarelawan menemukan burung mati, mereka mengirim datanya ke Audubon. Jika menemukan burung yang terluka, mereka membawanya ke satu-satunya pusat rehabilitasi satwa liar di kota New York, Wild Bird Fund, atau Dana Burung Liar. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Serial pahlawan super baru Disney dan Marvel berjudul Miss Marvel akan segera hadir di layar kaca. Para aktor dan produser mengatakan bahwa serial ini memiliki daya tarik yang universal, tidak hanya bagi para penggemar kisah pahlawan super, tetapi juga mereka yang mencari kisah yang mengangkat isu agama dan penuh laga. Berikut laporan selengkapnya.
Bintang-bintang muda serial baru Disney berjudul Miss Marvel menghadiri acara pemutaran perdana serial itu di Hollywood awal Juni lalu.
I get it.
You get what?
High school.
Kamala. Another adventure shirt. Cute.
Miss Marvel mengisahkan sosok Kamala Khan, remaja Muslim Amerika yang tumbuh besar di kota Jersey, sebagai seorang penggila video game dan penulis fiksi versi penggemar alias fan fiction. Kamala adalah penggemar berat pahlawan super dengan imajinasi yang sangat besar, khususnya berkaitan dengan karakter Captain Marvel. Meski demikian, ia merasa tidak cocok dengan pergaulan di sekolah, bahkan kadang di rumahnya sendiri. Hingga akhirnya ia mendapatkan kekuatan super layaknya sang idola.
Maybe they're right. I spend too much time in fantasy land.
Iman Vellani, aktris yang memerankan sosok Kamala, mengatakan kepada kantor berita Associated Press,
I think our show really does have a universal charm in the way it balances fan culture and religion and coming of age and action, you know, we really.
Saya rasa serial kami benar-benar memiliki daya tarik universal. Ia menyeimbangkan budaya penggemar, isu agama, kisah beranjak dewasa, juga aksi laga. Kami punya audiens yang luas dan saya berharap para penggemar dapat terhubung dengan kisah Kamala dan termotivasi untuk terus membuat karya penggemar atau fan art dan bercosplay dan mengulas video trailer dari frame ke frame karena itulah Marvel. Dan Marvel benar-benar dibangun oleh fandom mereka. Menjadi bagian dari hal itu rasanya luar biasa. Saya menjadi si kutu buku untuk mewakili para kutu buku lainnya.
Presiden Studio Marvel, Kevin Feige, mengatakan bahwa meski terdapat beberapa kesamaan antara Kamala dan karakter ikonik Peter Parker si Spider-Man, Kamala punya keunikan tersendiri.
The real thing about Kamala Khan is like Peter Parker, she's all of us. Unlike Peter Parker, she is from a very particular culture from Jersey City.
Yang sungguh nyata dari karakter Kamala Khan, layaknya Peter Parker, dia adalah kita. Tapi tidak seperti Peter Parker, Kamala memiliki latar budaya yang sangat khusus, dari kota Jersey, sementara Peter berasal dari Queens. Serial ini mengangkat jenis budaya yang sangat berbeda dengan cara yang amat nyata dan dapat diterima.
Miss Marvel mulai tayang 8 Juni 2022 di Disney Plus. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Sekelompok seniman, musisi, dan ilmuwan Inggris berkolaborasi menciptakan sebuah pertunjukan seni yang bisa ditonton dengan mata tertutup. Tim VOA melaporkan. Menonton dengan mata tertutup. Banyak orang mungkin sulit memahami apa arti pernyataan itu. Tapi itulah pertunjukan yang ditawarkan sekelompok seniman, musisi, dan ilmuwan Inggris lewat proyek yang mereka beri judul Dream Machine atau Mesin Mimpi. Pada intinya, proyek ini memanfaatkan teknologi suara dan cahaya canggih untuk menciptakan kesan visual di benak seseorang yang mungkin berbeda dari satu orang ke orang lain. Jennifer Crook adalah direktur proyek Dream Machine. Ia mengatakan,
Dream Machine is an incredible immersive experience.
Dream Machine menawarkan pengalaman imersif yang luar biasa yang kami gambarkan tidak seperti yang lain. Faktanya, yang paling sering digunakan untuk menggambarkannya adalah tidak dapat dijelaskan. Proyek ini hasil kolaborasi orang-orang brilian yang memiliki pemikiran maju di bidang teknologi, seni, musik, filsafat, ilmu saraf, antropologi. Jadi ini adalah proyek sains seni yang unik.
Dream Machine diinspirasikan oleh karya seniman Brian Gysin pada tahun 1959 yang menggunakan teknik serupa untuk menciptakan visi kaleidoskopik. Proyek itu sendiri berakar pada teori yang diajukan mendiang ahli saraf Inggris William Gray Walter yang disebut Revelation by Flicker. Menurut Walter, cahaya yang berkedip terang dapat menciptakan halusinasi visual yang oleh para ahli saraf disebut sebagai induksi stroboskopik. Tabis Khan, seorang kritikus seni, menggambarkan pengalamannya dengan Dream Machine.
I mean, this Dream Machine is something I've never really experienced before. It was
Dream Machine adalah sesuatu yang belum pernah saya alami sebelumnya. Itu sangat intens. Saya merasa seperti melalui sesuatu. Sesuatu yang tidak dapat saya jelaskan. Saya melihat cahaya terang, saya melihat cahaya berwarna sangat terang, dan kemudian pola berkedip. Dan kadang-kadang saya merasa sangat cemas. Saya bisa merasakan jantung saya berdetak kencang di dada saya. Di lain waktu saya merasa sangat bahagia, dan itu berbeda di antara keduanya. Terkadang saya merasa sangat berat, tenggelam ke dalam kursi. Di lain waktu saya merasa tidak berbobot, seperti terangkat. Ini benar-benar aneh dan saya tidak menyangka sama sekali.
Untuk bisa menikmati Dream Machine, seseorang akan diberi selimut dan diminta untuk berbaring di sofa di ruang bundar yang dapat menampung hingga 30 orang. Sesi dimulai dengan pengenalan selama 5 menit. Setelah itu, orang bebas untuk pergi jika mereka merasakan pengalaman halusinasi visual yang terlalu intens atau mereka merasa tidak sehat. Sesi yang biasanya berlangsung sekitar 20 menit itu bisa diakhiri begitu saja dengan mengenakan penutup mata. Pertunjukan Dream Machine berlangsung dari 10 Mei hingga 24 Juli di London dan juga akan dihadirkan di Cardiff, Belfast, dan Edinburgh sebagai bagian dari Unbox, sebuah festival seni yang diselenggarakan di berbagai penjuru Inggris. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Leona Triyono.
Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.